Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Suwunky programamyzda Aşgabatda hak maslahaty teçirler Türkmenistanyň gahrymanlary köpüldi. Marda un satyn aljak ýaşaýjylar bir aý öňünde nowata ýadylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Amerikanın vekiller öýündäki demokratlar prezident Donald Trump'ın öz bähtesini diriňmek üçin Ukraina batys edendigi baradaky aýplamalar boýunça häkimet basyndaky katamyna dönüklük etmekde resmi impeachment diriňmegine başlandyklaryny aýtdylar. Vekiller öýünün spikeri Nancy Pelosi 24-nji sentýabr günü giýişlik Trump'ın häkimet basyndaky katamyna dönüklük edendigi, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyna dönüklük edendigi we saýlawlarymyzyň tämizligine dönüklük edendigi üçin bu ädimiň möhümdigine aýtdy. Pelosi uzak wagtlap bu ädime garşy çykypdy. Emma ol Trump'ın Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen 25-nji iýulda geçiren telefon söhbetdeşliginde ozalky vitse-prezident Joe Biden'ın ve onun oğlu Hunter'ın Ukrayna'daki Alparyan işlerini derinemek boyunca batıs edendigi baradaky peýda bolan maglumatlardan soň öz kararyny üýtgetdi. Prezident jogapkärçiligi çekilmelidir, hiç kim kanundan üstün däldir dip Pelosi 24-nji sentýabrda aýtdy. Trump Zelensky bilen söhbetdeşliginde Biden'i maslahat edendigine aýtdy da Ukraina liderini batıs edendigi baradaky maglumatlary çürt kesik reddetdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump MG'niň baş assambleýasynda eden çykşynda Eýran wagtyndaky Alparyan siýasatyny goldap, dünýäniň ähli döwletlerini Eýrana garşy hereket etmäge çagyrdy. Dünýäniň paragçylyk söýüji ýurtlarynyň häzirki wagt ýüzbe-ýüz bolýan iň esasy howplarynyň biri bu Eýranyň repressiw rejimidir dip Trump 24-nji sentýabrda BMG-niň New York-daky baş edarasynda çykyş etdi. Şeýle de Trump Eýran howp awandyrjy ýolundan el çekmeýänçe Amerikanyň sanksiýalarynyň hasy mitleşjekdigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Eýran liderlerini Siriýada we Ýemende paýjygaly uruşlary öjükdirmekde hem aýplady. Ol Eýrany ýakyny sowutdyr neft ýetgalaryna edilen hüjümi amala asyrmakda hem aýplady. 14-nji sentýabrda neft ýetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn gün dogrudaky dartgynlyklar ýitileşdi. Amerika, Sowud Arabistany we günbatyr Ýewropa döwletleri hüjümi amala asyrmakda Eýrany aýplaýar. Eýran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Pakistanyň gündogur sewitlerinde 5.8 wal derejesinde bolan ýer tarsgynynda azynda 20 adam öldi, başga da 300 yaralandy. Amerikanyň geologiýa gözükçülük merkeziniň beren maglumatyna görä, ýer titirmäniň epitsentri Davali Kashmir sewitiniň Pakistan tarapyndan dolandyrylan bölegindäki Mirpur şäherinde bolupdyr. Sewitdäki Pakistan resmiýleri tebigi hadisada 20 adamyň şol taýda aýallaryň we çağalaryň hem helak bolandygyny aýtdylar. Resmiýler ilaty çadyrlary iýmit we beýleki zerurty listeler bilen üpçüni diýerler dip Kashmiriň Pakistan tarapyndan dolandyrylan sewitiniň Maglumat ministri Mustaf Minhas aýtdy. Ýer titremede Mirpurun esasy ýoluna hem ziyan ýetip, munyň netijesinde köçe ýol hadiseleri hem ýüze çykdy. Ýer titremäniň tarsgynlary Pakistanyň paýtagty Islamabadda we Hindistanyň paýtagty New Delhi'de hem duýuldy. Kazakstanyň gün ortasyndaky Saryagaş şäheriniň suwdy jurnalist Amanyeldi Batyrbekowy töhmet atmakda günäli tapyp 2 ýyl we 10 aý türme tutuklugyna hökm etdi. 23-nji sentýabrda Suwd Batyrbekowy yerli bilim resmiýeti Bahtiýar Abdiýewiň mertebesini we awrayny kemsitmekde günäli tapdy. Batyrbekow özüniň Facebook hasabynda kelesdäki samsyklyk ady bilen maglumat ýerleşdiripdi. Batyrbekowyň aýaly Gulzada Baymuradowa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Suwdun kararyna şikayet etjekdiklerini aýtdy. Türkiýanyň gün ortasyndaky Adana şäherinde köçe ýaky bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň awtobusynyň içindäki 5 adam ýaralandy. Yerli häkim Mahmut Demirtaşyň Anadolu habar agentligine beren maglumatyna görä, 25-nji sentýabrdaky hadisa öz şertlerinde ýatylan partladyjy ýa-da başga görnüşli bomba sebäpli ýüze çykypdyr. Hüjümiň arkasynda anyň kimin durandygy häzirlikçe aýdyn.